Tervetuloa Board Talks-podcastiin. Vastuullisuus on noussut vahvasti yritysten strategioiden keskiöön ja tätä kautta luonnollisesti hallitusten agendalle. Keskustelemme tänään, miten erityisesti omistajat näkevät vastuullisuuden merkityksen yhtiön strategiassa. Minä olen Laura Raitio.
Ja minä Taru Lindeman. Tänään pohditaan vastuullisuustyön pitkäjänteistä ja määrätietoista edistämistä osana strategiaprosessia. Olemme saaneet vieraaksemme Sinituotteen toimitusjohtajan Johanna Hamrod-Rotsin. Johannan tausta on vahvasti Sinituotteen johtotehtävissä, ja häneltä meillä on mahdollisuus tänään oppia vähän perheyrityksen dynamiikasta ja erityisesti strategiatyön ja vastuullisuuden yhdistämisestä. Lämpimästi tervetuloa, Johanna.
Kiitos, kiva olla täällä.
Lähdetäänkö vähän liikkeelle sun omasta urapolusta? Miten sä oot päätynyt Sinituotteen toimitusjohtajaksi?
No varmaan joku voisi sanoa, että mä oon niin kuin kasvanut tehtävään, mutta mun omasta mielestä niin se on kyllä monen sattuman summa ja mulla ei millään tavalla ollut nuorempana tavoitteena päätyä tälle jakkaralle.
Mitäs eri vaiheita sulla on ollut siinä uravaiheella ja mikä oli ehkä semmoinen tilanne, missä vaiheessa rupesit sit miettimään perheyhtiön toimitusjohtajuutta?
No joo. Itse asiassa lukion jälkeen mun urahaave liittyy ratsastuksen ammattilaiseen ja mä lähdin 19-vuotiaana Saksaan 2 vuodeksi ratsastamaan. Olin kouluratsastustallilla töissä ja kilpailin itse myös silloin siinä lajissa. Sitten siinä kävi niin, että mun hevonen loukkaantui niin monta kertaa, että mä huomasin, että se on monella tapaa aika haastava laji ja rupesin miettimään sitten opiskelua ja päädyin Hankkenille. Eli musta tuli sitten kauppatieteiden maisteri Hankkenilta ja siellä mä tykkäsin aina matikasta, niin mulla oli laskenta ja rahoitus pääaineena, mutta sitten työelämässä huomasin, että eniten mä tykkäsin markkinoinnista. Ja sitten muutaman eri työpaikan kautta mä sitten 2009, 29-vuotiaana, niin päädyin Sinituotteille sillä tavalla, että meillä oli mun miehen kanssa haaveena muuttaa ulkomaille ja tehdä töitä ulkomailla, ja hän sai YK:lta Genevestä työpaikan, ja mä sitten irtosanouduin mun silloisesta työstä Suomesta, ja lähdin mukaan, ja hetken aikaa mietin siellä Genevessä, että lähtisin lähettelemään hakemuksia tonne erilaisille isommille kuluttajabrändiyhtiöille, mitkä piti pääkonttoria siellä. Mutta lopulta sitten päädyin soittamaan mun isälle ja ehdottamaan, että nyt kun mä oon täällä, niin mitäs jos mä alkaisin vähän myymään näitä Sinituotteita Eurooppaan, kun ei niitä oltu koskaan myyty Suomen ulkopuolella. Ja niin mä sitten päädyin perustamaan yhden naisen vientitoimiston Sinituotteille Geneveen ja sillä matkalla ollaan.
Aikamoinen keksintö, ja varmasti se on johtanut hyvin myös Sinituotteen kasvuun, kun olet saanut siellä viennin liikkeelle.
Ja toisaalta taas tullaan siihen, että kuinka usein monenlaiset aika isotkin päätökset ovat sattumusten summa.
Joo, ja se oli täysin sattumaa sillä tavalla, että silloin kun mä olin Saksassa ratsastamassa, niin mä opin sujuvasti saksan kielen, ja sitten yhtäkkiä mä löysin itseni sitten paljon myöhemmin soittamassa kylmäpuheluita saksan kielellä keski-eurooppalaisten kauppaketjujen ostajille, ja möin sinne Kokemäellä valmistettuja jääskravoja ja lumiharjoja, mutta myyntipuhe oli hyvä, koska meillä oli Suomessa suunniteltu ja Suomessa valmistetut maailman parhaat auton talvituotteet, ja tämä upposi, kun he luuli suurin piirtein, että jääkarhut kävelee kaduilla täällä Suomessa.
Eksotiikkaa.
Joo.
Ja pääsit siihen myynnin ja markkinoinnin pariin, mikä sua oli kiinnostanut.
Joo, just näin.
No miten sitten, siitä sä olit siellä Genevessä jonkun aikaa ja itse asiassa eri tehtävissä sinillä, niin missä vaiheessa tämä toimitusjohtaja pesti mahdollinen teilläkin sukupolven vaihdos, miten siihen lähdettiin valmistautumaan ja...
Joo, aika paljon myöhemmin. Sehän on melkein 10 vuotta myöhemmistä, kun mä siirryin toimitusjohtajaksi. Että siinä mä oltiin 4 vuotta siellä Genevessä ja mä hoidin tätä vientimyyntiä ja meidän ensimmäinen lapsi syntyi siellä. Ja muutettiin sitten kotiin pienenä perheenä ja sitten tuli vielä pikkuveli. Ja sen toisen äitiysloman jälkeen mä sitten siirryin vetämään Suomen markkinointia. Silloin meillä oli löytynyt niin hyvä viennin myyntiporukka, että mä katsoin, että he pärjäs siinä itsekseen. Ja sitten mä tein aika monta vuotta tein sitä markkinointia. Me oltiin just siinä digitaalisessa murroksessa, eli kun oli vuosikausia tehty aikkarimainoksia ja telkkarimainoksia ja radiomainoksia, niin yhtäkkiä oli blogia ja somea ja niin kuin verkkosivuilla ihan erilainen rooli. Ja se oli hirveän mielenkiintoista päästä niin kuin tekemään sitä murrosta sitten Sini-brändin kanssa. Toimitusjohtajaksi mä siirryin 2018 syksyllä ja se oli oikeastaan semmoinen, että siinä tuli vaan tunne, että nyt on niin kuin oikea hetki. Ja siihen liittyi myös sitten se, että meillä oli hyvin pitkäaikainen varatoimitusjohtajana toiminut henkilö niin lähestymässä eläkeikää ja se tuntui niin kuin luonnolliselta siinä, että hänen tehtävät siirtyy joka tapauksessa mulle. Ja sitten musta taas tuntui, että kuka haluaa olla varatoimitusjohtaja, jos oma isä on toimitusjohtaja, niin eikö tämä ole nyt sitten parempi tehdä niinku kerralla tämä kapulan vaihto? Niin, yes. Niin,
mutta se onkin aika mielenkiintoista varmaan, kun isä ja tytär tai äiti ja poika tai ihan miten tahansa, niin siinä on oma dynamiikkansa, mutta te olette edelleen ihan puheväleissä.
Joo, siis tosi hyvin on mennyt, että kyllä niin kuin mun isä oli itse asiassa ollut jo hyvin pitkään niin kuin suhteellisen etäällä operatiivisesta toiminnasta, koska meillä oli ollut aivan fantastinen tämä varatoimitusjohtaja, joka oli kyllä käytännössä pyörittänyt koko yritystä, niin sikäli se oli hänelle niin kuin luonnollista. Hän oli jo pitkään tottunut siihen, että jollain muulla on se niinku päivittäinen vetovastuu. Mutta hän on toki ollut ihan valtava tuki ja turva, ja se on varmasti helpotti munkin päätöstä, että mä tiesin, että on joku, niinku, joka aina pystyy auttamaan, jos tulee joku semmoinen kiperä tilanne. Ja niitä on tietysti tullut vaikka kuinka paljon, koska eihän tämmöiseen niinku tehtävään koskaan voi olla täysin valmis. Ikinä ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Mites nyt sä oot noin 5 vuotta ollut toimitusjohtajana ja tässä on ylipäänsä maailma ympärillä myllertänyt, joka yhtiöllä on ollut erilaisia haasteita, niin mitkä sun päällimmäiset fiilikset on tällaisesta toimitusjohtajan roolista ja sen haasteista ja parhaista puolista?
No kyllä mä oon nauttinut tästä ihan hirveän paljon, on ollut tosi vauhdikkaat, mielenkiintoiset, hauskat 5 vuotta. Viimeiset 3 vuotta on tietysti ollut hankalia, koska maailma on ollut hyvin erilainen kuin mihin ollaan totuttu, mutta monella tapaa mä oon huomannut, että me ollaan oltu aika hyvässä asemassa niin kuin taklata näitä muutoksia. Meillä on lähes koko ketju meidän omissa hyppysissä, kun me ollaan itse valmistaja, myyjä ja markkinoija ja vastataan omasta brändistämme. Me ollaan pystytty tosi ketterästi reagoimaan, muuttamaan toimintatapoja, sopeutumaan. Tämä on ollut paljon hankalampaa sellaisille yrityksille, joilla esimerkiksi tuotanto ei ole omissa käsissä tai iso osa logistiikkaa on ollut riippuvainen niin kuin ison maailman pitkistä logistiikkaketjuista. Että tässä on ollut, me ollaan pystytty tähän niin kuin yllättävänkin hyvin sopeutumaan ja esimerkiksi pystyttiin pitämään toimitusvarmuus tosi korkealla tasolla läpi näiden niin kuin haastavien pandemiavuosien.
Tämmöisessä tilanteessa, kun on ollut nämä haastavat ajat, niin siellä taustallahan on sitten se hyvin valittu strategia ja sen onnistunut toimeenpano. Sitähän sä tässä oikeastaan kuvaat. Niin kerrokko vähän Sinituotteen strategiasta. Mitkä on siellä ne kulmakivet? Mihin se onnistuminen perustuu?
No, meidän niinku kulmakivet on oma valmistus Suomessa. Laadukkaat tuotteet, tuotekehitys ja ympäristövastuu. Se voisi ehkä lisätä vielä vahva brändi. Meidän hauskaa, kun kysyt, koska ensimmäiset 30 vuotta niin Sinituotteella ei ollut koskaan ollut kirjoitettua strategiaa edes niin kuin ruutupaperin kulmassa. Eli näitä asioita on johdettu arvojen kautta. Ja siinä ehkä tulee se perheyhtiön vahvuus, että omistajan arvomaailma valuu suoraan sinne tekemiseen, on lyhyet päätöksentekoketjut ja nämä asiat on niin selkärangassa kaikilla meillä pitkään töissä olleilla henkilöillä ja ne aika nopeasti myös iskostuu uusien työntekijöiden selkärankaan, kun he meillä aloittaa. Siihen ei oikeastaan ole tarvittu mitään semmoista niin kuin PowerPoint-sulkeista, millä tätä asiaa jotenkin esitettäisiin. Mutta nämä asiat ja nämä arvot ja sitten niihin pohjautuva strategia niin näkyy kyllä ihan kaikessa meidän päätöksenteossa ja se ohjaa meidän tekemistä. Nyt me ollaan itse asiassa työstetty ihan kirjoitettu strategia myös, mutta se pohjautuu näihin täsmälleen samoihin asioihin.
Mutta tämä on mun mielestä hienoa. Tämä sun viesti, että se on kaikki lähtenyt kuitenkin sieltä arvoista.
Joo, Kyllä.
Ne on kuitenkin kirkastunut jotenkin. Löytyykö ne ruutupaperin kulmalta?
Ne on kyllä löytynyt aikoinaan mun isäni arvomaailmasta ja ajatusmaailmasta, kun hän on lähtenyt sinituotetta silloin 80- ja 90-luvuilla kasvattamaan. Et ne asiat, mihin hän niin kun on uskonut, niin niiden varaan on sinituote rakennettu.
Ja mä luulen, että tämä on aika, ei vielä kauhean tavallinen tarina, mutta musta tuntuu, että tämä on vahvistumassa eri yrityksissä, että niinku arvojen merkitys siellä strategian pohjalla ja sen olemassaolon tarkoitus nousee yhä vahvemmin esille. Mutta tässähän nyt on tosi hieno esimerkki siitä, että ei ollut oikeastaan kirjoitettua strategiaa, että oli vain arvot, jos nyt näin sanotaan.
Niin, eihän sillä paperilla mitään tee, jos ei ne valu käytäntöön.
Just. Miten nyt kun te olette työstäneet sitten strategiaa ja saaneet sitä vähän paperille, niin mites teillä, kuka tekee ja mitäkin? Kun te olette vahvasti kasvolliset omistajat siellä mukana ja hallitustyössä ja toimivassa johdossa, niin mites tätä roolitusta jaetaan teillä?
Joo, me ollaan työstetty strategiaa ihan semmoisella operatiivisella noin 15 hengen toimihenkilöporukalla, missä on ollut käytännössä meidän eri funktioista vastaavia henkilöitä. Ja se ollaan sitten viety, tai meillä on itse asiassa advisory boardi, sinne sitten keskusteluun ja niin, sillä mennään.
Sillä mennään, että saadaan sparria. Mutta, eli laaja joukkue omasta organisaatiosta ja sitten ulkoista näkemystä.
Joo.
Onko teillä ollut pitkää advisory board?
Ehkä 4 vuotta.
Just joo. Joo. Miten sä koet sen hyödyn?
No se on niinku mun sparraus tämmönen foorumi ja semmonen, niinku, mihin itse asiassa mä voin viedä ihan mitä tahansa ajankohtaisia asioita, joihin mä kaipaan näkemystä. Se on mulla myös samalla niin kuin hallituksen korvike, koska meillä ei ole tällä hetkellä varsinaista semmoista hallitusta, mitä perinteisesti sitten yhtiöissä on, joka olisi se toimitusjohtajan sparrausfoorumi. Niin me ollaan ratkaistu tämä advisory boardilla ja syy on ihan yksinkertaisesti se, että meillä on sinituotteen konsernissa myös muita operatiivisia yhtiöitä ja muuta toimintaa ollaan sen takia päätetty pitää niin kuin operatiivisilla yhtiöillä hallitus tai sitten advisory board ja sitten ihan sinituotteella, niin meillä on vaan perhehallitus.
Nimenomaan. Mutta tässäkin kuitenkin on niin kuin mietitty se, että miten omistajat, hallitus ja johto toimivat eri tavoin, että kullekin on roolinsa.
Joo, totta kai. Advisory boardhan on siitä hyvä, että se on paljon niin kuin vapaampi foorumi ja esimerkiksi mä pystyn käytännössä itse valitsemaan, mitä asioita mä nostan esille ja mihin mä kaipaan just sillä hetkellä eniten apua.
Miten te olette koonnut muuten advisory boardin, että saat siihen mahdollisimman hyvää strategista tukea?
No se on kyllä vielä, pakko sanoa, kehitysvaiheessa. Meillä on siellä tällä hetkellä mun isäni lisäksi niin 2 ulkopuolista asiantuntijaa. Sitten meillä aika usein on myös operatiivisesta porukasta, niin aina joku mukana sitten, että vähän riippuu mitä aihetta käsitellään, niin otan mielelläni mukaan sinne sitten myyntijohtajan, vientijohtajan, tehtaanjohtajan.
Tämä advisory board konseptina sinänsä, niin se tuntuu yleistyvän, että halutaan nimenomaan, että on sellainen niin kuin vähän vapaamuotoisempi spaariryhmä ja sitten niin, että sen koostumuskin voi itse asiassa muuttua.
Kyllä, joo.
Vähän tilanteen mukaan ja tarpeen mukaan, niin siellä voi yhtäkkiä saatetaankin tarvita jotakin tiettyä erityisosaamista, jonka takia välttämättä ei myllätä hallitusta.
Jep, joo.
Hyvä. Mennään vielä vähän tuohon teidän strategiaa tarkemmin. Ja niin kuin tuossa alkuun puhuttiin, siellä vastuullisuuden eri näkökulmat on tosi vahvasti esillä. Miten sä kuvaisit mitkä on ne vastuullisuuden kulmakivet?
Joo, no meillä itse asiassa toi vastuullisuus on lähtenyt jo ihan sieltä niin kuin aikojen alusta, ennen kuin vastuullisuus oli niin kuin iso trendi ja siitä puhuttiin edes vastuullisena tai vastuullisuutena. Silloin kun mun isä perusti sinituotetta, niin hän puhui vastuusta kuluttajaa kohtaan. Hän sanoi, että hän ei halua myydä yhtään turhaa tuotetta kuluttajalle. Että on vastuullista se, että tekee laadukkaita tuotteita, jotka kestää pitkään. Ja sitten kehitettiin tämä siivousjärjestelmä, jossa yhteen varteen sopii juuri ne välineet, joita omassa kodissa tarvitaan. Ja tässä oli ajatuksena takana se, että kun silloin ja edelleenkin niin monet muut kilpailevat myy aina, täytyy joka kerta ostaa ämpäri ja moppipuristin ja varsi ja moppi. Ja sitten jos joku osa hajoaa, niin pitää heittää ne kaikki roskiin ja ostaa se koko setti uudestaan. Eli tämä lähti tämmöisestä niin kuin maalaisjärjestä ja ajattelusta, että pitää olla vastuu kuluttajaa vastaan, että myy semmoista tuotetta ja tavaraa, mikä oikeasti toimii käytössä ja on niin kuin fiksua. Ja samalla logiikalla jo 90-luvulla alettiin valmistamaan vaihtopäitä tiskiharjoihin esimerkiksi. Ja silloin se kulki taas niin kuin konseptilla, että on vain järkevää, että ei tarvitse joka kertaa heittää koko tiskiharjaa pois ja ostaa vaan sen vaihtopään. Mutta nyt kun niitä on myyty toistakymmentä vuotta, niin tässä vuoden lopussa me laskettiin, että me ollaankin säästetty 1 000 000 kiloa muoviroskaa näillä vaihtopäätiskiharjoilla. Se on aika merkittävä vastuullisuussaavutus tänään, mutta ei sitä ajateltu silloin, kun siihen lähdettiin. Se oli vaan niin kuin, että tämähän on fiksua tehdä asioita näin. Eli sinituotteella oli monia asioita tehty tuotekehitysnäkökulmasta niin kuin vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti hyvin pitkään. Itse niin on aina ollut hirveän kiinnostunut ympäristön suojelusta ja aikoinaan itse asiassa opiskelinkin vuoden Jenkeissä yritysvastuuta ja ilmasto- ja ympäristöasioita. Ja mun mies on myös ollut ympäristöalalla töissä ja Itämeri-projekteissa mukana ja on sillä tavalla, niin kuin itselle on ympäristöasiat hirveän tärkeitä ja on myös ihan aidosti tosi huolestunut siitä, että mihin tämä maailma on menossa, minkälaiseen maailmaan mun omat mahdolliset lapsenlapset vaikka 30 vuoden päästä mahtaa syntyä, minkälainen heidän tulevaisuus, onko heillä enää tervettä planeettaa, millä elää. Ilmastonmuutos on eksistentiaalinen uhka tällä hetkellä ihmisille ja se on pakko ratkaista ja siinä ei ole niin kuin, ei oikein vaihtoehtona, että jatketaan niin kuin tähänkin asti, mutta on myös epärealistista ajatella, että se elintaso, mikä me ollaan nyt saavutettu, niin siitä ihmiset olisi niin kuin hirveän valmiita luopumaan, niin silloin on pakko löytää toisenlaisia ratkaisuja ja mä puhun usein kestävästä kuluttamisesta. Ja kestävä kuluttaminen tarkoittaa sitä, että pystytään tarjoamaan niitä semmoisia asioita, mitä ihmiset on tottunut käyttämään, mutta että ne valmistetaan vaan paljon fiksummalla tavalla ympäristönäkökulmasta. Ja kestävä kuluttaminen syntyy käytännössä kiertotaloudesta, eli siitä, että kaikki materiaali, mitä käytetään, niin ne joko menee takaisin kiertoon, tai sitten se mullasta syntyvää ja takaisin multaan hajoavaa, eli biohajoavia tuotteita. Ja sitten se arvonluonnin pitää tapahtua hiilineutraalisti. Eli jos me pystytään hiilineutraalisti kiertotalousperiaatteiden mukaan tuottamaan semmoisia palveluita ja tuotteita, mitä ihmiset tarvitsee ja haluaa käyttää, niin silloin me ei rasiteta luontoa. Ja silloin meillä on mahdollisuus päästä siihen yhtälöön, että me pystytään kestävämmällä tavalla kuitenkin ylläpitämään sitä elintasoa, mihin me ollaan totuttu ja toisaalta mihin vielä miljardit ihmiset maailmassa haluaa päästä. Ja näillä periaatteilla niin me lähdettiin sitten, kun mä siirryin sinituotteella toimitusjohtajaksi, niin me lähdettiin ihan samaan aikaan siirtymään kierrätysmuovin käyttöön. Se oli vuosi 2018, oltiin silloin aika niin kuin ensimmäisiä niin kuin meidän alalla. Me lanseerattiin 3 meidän eniten myyvää tuotetta kokonaan kierrätysmuovista ja me huomattiin heti, että kun me kerrottiin siitä, niin niiden myynti nousi heti 10%. Ja se oli myös antoi semmoista vahvistusta siihen, että myös kuluttajat alkaa olla niin tiedostavia ja valveutuneita, että he haluaa valita sen ympäristöystävällisen tuotteen, kunhan se on yhtä hyvä, yhtä laadukas, saman hintainen ja saman näköinen. Mm-hmm. Eli nämä tämmöiset niin kuin ekologiset tuotteet, missä on sitten joku merkittävä kompromissi kuluttajalle, että se on ruma tai huono tai ei kestä tai että se on tosi paljon kalliimpi, ne yleensä ei sitten kanna. Eli mun näkemys on, että on niin kuin pieni porukka, jotka on tosi valveutuneita ympäristöasioissa ja he on valmiita näkemään paljonkin vaivaa, mutta sitten on se iso porukka, jotka on kyllä huolissaan, mutta he kuitenkin menee kauppaan ja ostaa niitä samoja tavaroita kuin ennenkin. Mutta jos silloin siihen viereen saa jonkun selkeän semmoisen tuotteen ja pystyy lyhyesti kertomaan, että tämä on kierrätysmuovista Suomessa hiilineutraalisti valmistettu, niin kyllä se valinta silloin osuu siihen tuotteeseen.
Tuo oli tosi hyvä, miten sä ensin lähdet siitä, että te lähdette kuluttajalähtöisesti tai sun isä jo ja toimitte vastuullisesti ennen kuin sitä termiä kauheasti käytettiinkään. Ja sitten tämä toinen puoli, missä sun vastauksesta kuuluu tämä oma intohimo ja huoli tästä ympäristöstä, mutta myös sitä kautta, että sitten hoksattiin, että hei kuluttajathan haluaa myös tätä. Oletteko te asettanut esimerkiksi strategisia jotakin tavoitteita tähän ympäristöystävällisyyteen eri vastuullisuuden osa-alueelle niin kuin tavallaan eteenpäin mennessä?
Me ollaan viety tiettyjä asioita tosi systemaattisesti eteenpäin aika pitkään ilman tavoitteita sillä metodilla, että tehdään parhaamme ja tulosta pitää syntyä. Eli nyt meillä on julkistettu tavoitteet vuosittain meidän vastuullisuusraportissa, mutta ne tavoitteet on enemmänkin viestintää kuin varsinaisesti semmoista, kuin semmoisia, mitä me hirveästi tuijotettaisiin, kun me tehdään näitä vastuullisuuspäätöksiä. Meillä on nimittäin vastuullisuustyö on jalkautunut täysin koko meidän organisaatio. Meillä ei ole ketään niin kuin erityisesti vastuullisuudesta vastaavaa henkilöä, vaan meillä on laajasti esimerkiksi tuotannon ja tuotekehityksen porukkaa, on tietoisia siitä, että aivan kaikissa tuotteissa pyritään käyttämään aina ensisijaisesti kierrätys- tai kiertotalousmateriaaleja tai muita ympäristöystävällisiä materiaaleja. Ja sitten me tehdään, jokaisen tuotteen kohdalla katsotaan, että onko tämä mahdollista ja voidaanko näitä materiaaleja ottaa käyttöön. Ja kun me tällä tavalla edetään, niin me huomataan, että me systemaattisesti jokainen vuosi saadaan uusia tuotteita kiertotalousperiaatteiden mukaisesti tuotua markkinoille.
Tämähän on semmoinen harvinaisen hieno tilanne, ei vielä totta ollenkaan kaikkialla, että jos mä sanoisin näin, että vastuullisuus on totta, koska on myös mahdollisuus tehdä vähän viherpesua ja on kertoa hienoilla sanoilla, on kertoa hienoista tavoitteista, mutta itse asiassa sitten se kyky saavuttaa niitä tavoitteita tai edes niin kuin rohkaistua lähteä matkalle ei ole yhtä voimakas niin kuin teillä nyt on.
Joo, ehkä hyvin tyypillistä on tämmöinen niin kuin vahva tulevaisuuden tavoitteista viestiminen, mutta mä aina itse ajattelen, että kun mä näen semmoista, niin se tarkoittaa, että se yritys ei tänään ole vielä tehnyt semmoista, mistä he voisi viestiä, ja sen takia he keskittyy siinä viestinnässään tulevaisuuden tavoitteiden viestimiseen.
Tässä varmasti nimenomaan tämä teidän tuotekehityksen rooli on aika keskeisessä osassa kokonaisuudessaan. Mainitsit myös aikaisemmin, että tämä oma valmistus, kotimainen tuotekehitys, täällä toimiminen on teille tärkeää. Onko sen osalta jouduttu tekemään kiperiä päätöksiä tai vaihtoehtoja? Miten se on, kun sä oot nyt vienyt yhtiötä eteenpäin, niin se ei aina varmaan ole helppo valita suomalaista vaihtoehtoa.
Ei tietenkään. Me ohjataan tietoisesti tuotekehitysfunnelissa mahdollisimman monta tuotetta omaan valmistukseen ja se on hyvin aikaisessa vaiheessa niin kuin itse asiassa jo päätetty, että tämä tulee joko omaan tuotantoon tai tämä on semmoinen, että meillä ei ole tähän teknologiaa ja koneita, mitä me voitaisiin tätä itse valmistaa. Sitten kierrätysmateriaalinen tuominen tuotantoon, niin se ehdottomasti ei ollut helppo harjoitus, että se kierrätysmuovi käyttäytyy yllättävän eri tavalla muovikoneissa ja tuotteissa. Ja meillä on paljon teknisiä osia, semmoisia teknisiä funktioita tuotteissa, missä esimerkiksi varsi liitetään välineeseen, tiskiharjassa se vaistopää liitetään siihen tiskiharjan päähän. Siinä on erilaisia klik-funktioita. On hirveän tarkkaa, että se joustavuus tai sen muovimateriaalin ominaisuudet, että niiden täytyy olla just oikeat, jotta se tuote toimii. Että ei esimerkiksi tiskiharjan pää irtoa tiskatessa. Ja sen kanssa kyllä me ollaan tosi paljon saatu jumpata. Ja mä oon kyllä ihan hirveän ylpeä meidän porukasta siellä tehtaalla, että tästä on aiheutunut heille ihan valtavasti niin kuin ylimääräistä työtä ja he on joutunut ratkaisemaan monta niin kuin lähes mahdottomalta tuntuvaa ongelmaa. Ja ymmärrän, että olisi ollut hirveän paljon helpompaa vaan jatkaa sillä vanhalla materiaalilla. Mutta koska tämä on ollut ihan meidän arvomaailman ja strategian ytimessä, niin tästä on yhdessä sovittu ja he on itsekin tosi ylpeitä siitä, että me ollaan onnistuttu ratkaisemaan. Ja meillä on jo siis ainakin 60 tuotetta, varmaan paljon enemmän jo tällä hetkellä, jotka on kiertotaloustuotteita.
Kuulostaa aika hienolta, että teillä on myös oma henkilökunta valmis näkemään enemmän vaivaa, jotta joku asia ratkaistaan ympäristöystävällisesti tai vastuullisesti sen sijaan, että päästäisiin vähän helpommalla. Niin se on tosi tärkeä ja tulee varmaan myös sieltä arvopohjasta, mistä me aloitettiin keskustelua.
Teidän yhtiö kantaa myös erittäin vahvasti sosiaalista vastuuta tässä maailmassa ja teillä on erilaisia hankkeita itse asiassa ympäri maailmaa, jossa halutaan tehdä tästä maailmasta vähän parempi paikka elää. Kerrotko vähän tästä työstä?
Joo, me ollaan Suomessa ollaan tehty hirveän pitkään yhteistyötä Roosanauha-kampanjan kanssa. Meidän vaaleanpunaiset roosanauhatuotteet on aina tosi haluttuja ja odotettuja. Ja se on kaikin puolin ollut hirveän onnistunut kampanja ja myös sen Roosanauha niin organisaation kanssa on tosi mukava tehdä töitä. Sitten meillä on ollut paljon muita erilaisia hyväntekeväisyystempauksia, oli aikoinaan lastensairaalan kanssa, kun siihen kerättiin varoja, niin iso tempaus ja sitten Itämereen liittyen. Nämä kotimaan hyväntekeväisyyskohteet, niin ne valikoituu yleensä vähän siitä, että mitä kuluttajat meiltä toivoo ja että keksitäänkö siihen joku semmoinen niin kuin fiksu tuotteistus, koska kuitenkin meidän täytyy aina näihin kampanjoihin niin kuin osallistua sillä, että me tuodaan kauppoihin jonkinnäköinen kampanja, että siellä on, että nyt meillä on tuotteita, jotka on Itämeri-tuotteita tai Roosanauha-tuotteita ja näin. Nämä on hirveän pidettyjä ja kivoja, että sekä kuluttajat että kauppa ja myös meillä tietysti oma porukka tykkää tosi paljon tehdä näitä. Sitten meillä on Tansaniassa Sinikoulu, joka on ollut meillä vuodesta 2006, eli jo hyvin pitkän aikaa. Ja tässä tullaan taas ehkä vähän tähän omistajaperheen arvomaailmaan ja perheyritykseen, että perheyrityksessä voi tehdä myös ihan semmoisia asioita, jotka tuntuu niin kuin itselle mielekkäältä ja tärkeiltä. Eli meidän Sinikoulu sai syntynsä siitä, että mä olin mun miehen kanssa 26-vuotiaana reppureissulla Afrikassa. Me oltiin 2,5 kuukautta, kierrettiin eri Afrikan maita rinkat selässä. Se oli meidän viimeinen kesä opintojen jälkeen, ennen kuin molemmat oli menossa sitten niin sanotusti oikeisiin töihin. Ja sitten me päädyttiin keskelle savannia tämmöiseen pieneen kylään, missä heillä oli kouluprojekti. Ja meille valkeni, että tämä luontaistaloudessa elävä pieni kylä, niin heidän piti itse rakentaa koulurakennukset, jotta sitten valtio maksaisi sinne opettajat. Ja he kysyivät, jos me voitaisiin auttaa heitä. No, siellä me sitten seistiin ja ensimmäinen apu oli se, että me otettiin meidän opiskelijan matkakassasta niin muutama $100, millä he lähti ostamaan kattopeltiä jostain läheisestä kylästä. Ja sitten me sekoitettiin sementtiä ja ladottiin tiiliä koulurakennuksen seinään siellä muutaman päivän ajan. Yhteydenpito jatkui tähän kylään ja siellä oli hyvin luotettavan tuntunen yhteyshenkilö ja vaikka kylä on siis edelleen tänäänkin ilman sähköjä, niin kuitenkin kännyköitä siellä oli jo silloin. Ja me sitten itse asiassa sieltä paikan päältä, niin mä soitin mun isälle ja sanoin, että kuule, että nyt mulla olisi sulle se projekti täällä, koska hän oli sanonut mulle, kun me lähdettiin reissuun, että jos sieltä löytyy joku semmoinen projekti, niin hän haluaisi tukea sitä. Ja hän nimenomaan ajatteli, että jos hän voisi suoraan tukea jotain, koska hän oli niin kuin jotenkin mieltänyt, että näiden isojen organisaatioiden kautta niin aina valuu paljon hukkaan sitten niin kuin hallinnollisiin kuluihin avustusrahoja. Niin mä soitin sieltä hänelle, siellä oli kännykkäkenttä ja hän sitten sanoi, että no selvä homma, että kysy mitä he tarvii. Ja me lähdettiin sieltä kylästä ja sitten mulle tuli sähköpostiin vähän myöhemmin niin kuin valokuva semmoisesta ruutupaperista, mihin oli käsin kirjoitettu jokainen, niin kuin kuinka monta naulaa ja kuinka monta kiloa sementtiä ja kuinka monta, minkälaista laudanpätkää ja muuta he tarvitsivat sen ensimmäisen rakennuksen rakentamiseen. Ja me siirrettiin sinne, ne oli jotain $1,000, niin me siis siirrettiin sitten tilille Tansaniaan ja ajateltiin, että nähdäänköhän me, kuullaankohan me ikinä enää kenestäkään sieltä mitään. Mutta sitten tuli muutama kuukausi myöhemmin valokuva siitä valmiista rakennuksesta. Näin lähti meidän Sinikoulu aluilleen. Eli me ollaan ihan alusta alkaen tämä koulu rakennettu suorassa yhteistyössä sen kylän kanssa. Siellä on tänään 600 oppilasta, se on sen koko alueen paras ala-aste. Ja me ollaan myös tuettu monia oppilaita sieltä koulusta sitten jatko-opintoihin ja myös meidän kautta niin ensimmäinen koskaan sieltä kylästä Savimajasta yliopistotutkinnoon asti ponnistanut poika Salutari niin on sinistipendiaattia. Itse asiassa nyt ihan parhaillaan on valmistumaisillaan sitten ensimmäinen tyttö, joka on saanut yliopistokoulutuksen ja on sieltä kylästä ja meidän koulusta ponnistanut.
Eli tämä kertoo juuri siitä, mistä itse asiassa ollaan kovasti tänään puhuttu, että vastuullisuustyö on aina pitkäjänteistä ja sitoutunutta.
Joo, hyvin pitkäjänteistä. Ja tietysti nyt me tehdään sen eteen töitä, että me pikkuhiljaa halutaan auttaa tämä meidän koulu mahdollisimman omavaraiseksi. Sekin työ on jo jatkunut aika monta vuotta, mutta sinne on pikkuhiljaa luotu erilaisia tulonlähteitä sinne koululle. Eli heillä on omia lehmiä, heillä on omia kanoja, siellä on pieni maanviljelyspalsta. Siellä on eri tapoja, millä koulu saa koulu saa itse tuloja. Ja näin me halutaan pikkuhiljaa auttaa sitä koulua mahdollisimman omavaraiseksi niin, että ne ei olisi riippuvaisia ulkopuolisesta avusta, vaan että se jatkuisi vuosikymmeniä eteenpäin.
Ja sekin on vastuullinen päätös auttaa jatkavaa toimintaa itsenäisesti.
Joo, ilman muuta. Niitähän valitettavasti näkee ja niistä kuulee aika paljon, että on johonkin rakennettu koulu ja sitten kun on niin kun auttaja sieltä poistunut paikalta, niin sit paikallisilla ei ole mahdollisuutta ylläpitää sitä. Sitten ne seisoo tyhjinä ne rakennukset siellä.
Tässä on tullut tarinan tai tämän keskustelun aikana itse asiassa useampi näkökulma, että tietyt asiat osin tulee sattuman kautta erilaisia mahdollisuuksia eteen, mutta sitten kun niihin tarttuu ja niin kuin Laura sanoi, vie pitkäjänteisesti eteenpäin, niin voi saada tosi mahtavia tuloksia aikaan. Me puhuttiin myös tuosta advisory boardista ja eri neuvonannoista, niin nyt kun sä oot toiminut tässä toimitusjohtajana, vienyt tätä vastuullisuutta teemaa hyvin arvopohjaisesti eteenpäin, niin keneltä sä oot saanut parhaan neuvon tai onko joku oppi, mikä on sua auttanut eteenpäin tässä toimitusjohtajan roolissa?
Varmaan kaksi oppia. Mun isäni on hyvin monta kertaa sanonut, että kukaan ei saa mitään yksin aikaiseksi. Ja se on niin totta, että eihän niinku mitään näistä asioista, mistä nyt tänäänkin ollaan puhuttu, niin eihän mikään synny yksin tehden. Mulla on ollut ihan valtava onni, että meillä on huikea tiimi ja paljon tosi pitkään meillä Sinituotteella töissä olleita huipputyyppejä. Ja heidän kanssa yhdessä ollaan sitten onnistuttu ja tehty näitä asioita. Toinen neuvo on ollut kyllä uskaltaa johtaa arvopohjaisesti ja uskaltaa nostaa ne niin kuin itselle ja omistajaperheelle tärkeät arvot siihen strategian ytimeen ja tehdä päätöksiä niihin pohjautuen. Ja kun sen saa vietyä sitten koko organisaatioon, niin silloin ei tarvita niinkään näitä kalvosulkeisia, missä kerrotaan näistä asioista, vaan ne on selkärangassa ja ne on mukana ihan kaikessa päätöksenteossa ja ohjaa sitä tekemistä.
Tämä on tosi tärkeä kulma, tämä arvopohjainen päätöksenteko, ja toimitusjohtajana joutuu tekemään monenlaisia päätöksiä. Mikä sä itse koet, mikä on ollut semmoinen paras päätös, mitä sä oot tehnyt?
No, kyllä se varmasti on ollut tämän vastuullisuuden tuominen ihan meidän strategian ytimeen ja tavallaan ehkä se uskallus tehdä niitä päätöksiä, jotka ei aina ehkä lyhyellä tähtäimellä tuntunut taloudellisesti fiksuilta, mutta sitten jälkeenpäin huomasi, että pitkällä tähtäimellä niin ne oli itse asiassa aivan myös taloudellisesta näkökulmasta aivan loistavia päätöksiä, kuten esimerkiksi kierrätysmuovin käytön vahva lisääminen ja hiilineutraali valmistus Suomessa.
Ehkä jos vielä tähän vastuullisuusteemaan edetään yhteen keskustelua, niin mitkä olisi sulta semmoiset vinkit muille, jotka pohtii, että miten se vastuullisuuden saa strategian ytimeen, niin mitä sä haluaisit jättää vinkkinä kuulijoille?
No kyllä mä ehdottomasti kannustaisin sen arvopohjaiseen johtamiseen. Ihmiset haluaa tänään tehdä merkityksellistä työtä ja just tämän vastuullisuuden, tuomalla vastuullisuusstrategian ytimeen, niin silloin pystyy myös toimitusjohtajana ja yrityksen omistajana niin tarjoamaan sitä merkityksellisyyttä siihen työntekoon. Lisäksi se on pitkällä tähtäimellä ainoa strategia, millä yritys pystyy menestymään tulevaisuudessa.
Todella hyviä oppeja.
Erittäin hyviä oppeja. Mä sanoisin Johanna tähän, että wow, on ollut mahtava keskustella sun kanssa ja tutustua Sinituotteen tarinan kautta juuri tähän, että miten strategian ytimeen saadaan vastuullisuus. Et iso kiitos sinulle, että tulit vieraksemme.
Kiitos, oli kiva tulla.
Kiitos paljon.
Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Haluatko kuulla lisää toiminnastamme? Käy sivuilla boardman.fi ja tule mukaan.